Kalata wantanshi wa kwa Yohane, ichipandwa cha lenga butatu. Moneni imitemenwe iyo shifwe atutemwa. Iya kuti twitwe abana bakwalesa. Kabili efyo twaba. Pamulandu wa ichi, aba panwe sonde tabatu ishiba. Icho tabamu ishibe. Mweba temu ikwa, nomba tulibana bakwalesa. Kabidi kuchili, takula moneka ifyo tukaba. Na tuishiwa kuti nga moneka, tukamupala. Icho tukamumona ifyo aba. Kabidi umuntu onse, ukwete ukuchetekela uku, kuli wene ala isangulula. Ifyo wene aba uwa musangwela. Onse uchitolu bembu, ninsha chita nobu pulumushi. Kabili ulu bembu, bu pulumushi. Kabili muaishibo kuti, wene, amoneke ukuti asende imembu. Muli wene ulu bembu tamuaba. Onse uikala muli wene, tabembuka. Onse ubembuka, tamu mwene nangu kumuishiba. Mwetwana mwileka muntu amulufye. Uchitobulungami, mulungami. Ifyo wene, mulungami. Uchitolubembu lwa kwa kasebanya. Icho kasebanya abembuka fye. Ukufuma kukutendeka. Echo amonekele umwana wa kwalesa. Icha kuti asopolole imilimo ya kwa kasebanya. Onso wafyalwa kulilesa. Tachita lubembu. Icho imbuto shakwe shaikala muli wene. Kabili, tashinga bembuka. Icho shafyalwa kulilesa. Muli ichi, emu monekela abana bakwalesa. Nabana bakwa kasebanya. Onse ushichita bulungami. Te wakwalesa. Nangu untu ashate muamu nyina. Pantwi, embila, iyo mwa umfuile ukufuma kukutendeka. Iya kuti tutemwane. Tekuti tube nga Kaini. Uwali wa mbufi. Kabili aipeye munyina. Nga kanshi. Chinshi icho hamuipaile. Icho imilimo yakwe yali. Ya bubifi. Nea kwa munyina. Ya lungama. Mweba munyine fwe. Muipapa. Ngaba pane sonde ba mupata. Ifu etu aishibo kuti na tufuma mumfwa no kuingila mumweo. Icho tuatemwa ababu ananyina. Usha temwa munyina aikala mumfwa. Onsho wapata munyina ni intala misoka. Kabirimu aishibo kuti intala misoka. Taiku eto mwe wa muya yaya ukuikala muli yene. Muli ichi, emu tuwae shibilo kutemwa. Ichi akuti wene, atutulile umweo wakwe. Kabili ifwe, tufuile, ukutulila ababu ananyina imieo Yesu. Lelo untu akwete amalila ya panwe sonde. Kabili amona munyina ale kabila. No kumuisa lilenku mbushakwe. Ukutema kwa kwalesa, kwa ikala shani muli wene. Mwetwana, tuitema kuchebo na ngukululimi. Lelo kumilimo na kuchine. Kabili mulichi, emo kutituwaishi bilo kuti, tulivamu chine. No kuteke mitima Yesu kuchinzo chakwe lyonse, ilie mitima Yesu ituseka. Icholesa alikula achile mitima Yesu, kabili aishiba fyonse. Mwebate muikwa, nge mitima Yesu taituseka. Tuwabano kupama, kukupalamina kulilesa. Kabili chonse cho tulomba, tupokelela kuliwene. Icho tubaka amafunde yakwe, no kuchitefya kutemuna kuchinso chakwe. Kabili ili, efunde lyakwe, ili akuti tutetekele mwishina lyakwa mwane Yesu Kristu. No kutemwana ifyo atwebele. Kabili ubaka amafunde yakwe, aikala muliwene, nao muliwene. Kabili nikulichi, twaishi bilokuti, aikala muliifwe, kumupashi untu atupele.